pembuka, ma nabiyuka, ma dinuka. Maka pertanyaan yang keempat yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir adalah ma ilmuka, apa ilmumu? Maka seorang hamba mukmin akan menjawab, qara'tu kitaballah, amantu bihi wa saddaqtu. Seorang yang beriman akan menjawab, aku telah membaca kitabullah, aku telah membaca Al-Quran, aku telah mengimaninya, dan aku telah membenarkannya. Yaitu aku telah memahaminya, mengilmuinya, hingga meyakininya. Ya, karena ilmu itu adalah jembatan atau anak tangga menuju keyakinan atau iman. Dan iman itu adalah keyakinan. Kemudian dia membenarkannya, yaitu membenarkannya dalam bentuk amal, yaitu dia mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Nah, ini merupakan pertanyaan keempat yang akan diajukan oleh oleh malaikat mungkar dan nakir kepada setiap hamba pada hari pada alam di atau di alam barzakh nanti. Jadi bagi kita siapa saja, ya tentunya akan menghadapi situasi dan kondisi semacam itu. Karena begitu seorang hamba itu meninggal dunia atau wafat dan kita tidak tahu kapan kita wafat, maka dia akan menghadapi perkara-perkara tersebut. Dia akan menghadapi empat pertanyaan tersebut. Nah, tentunya Ikhwan Fillah, salah satu pertanyaan akan berkaitan dengan ilmu syar'i yang dimiliki oleh seorang hamba. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang menceritakan kepada kita tentang keutamaan ataupun urgensi dari ilmu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kepada rasulnya ataupun kepada nabinya untuk minta tambahan. Dan rasul dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kepada Rasulullah untuk meminta tambahan atas suatu perkara melainkan meminta tambahan ilmu. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Rabbi, ya Rabbi, tambahkanlah bagiku ilmuku. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh nabinya untuk meminta tambahan harta atau meminta tambahan umur. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya ataupun rasulnya untuk meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah kita katakan harta terbesar ataupun kita katakan perkara terbesar yang perlu dimiliki oleh seorang hamba dan perlu dia menambah ilmunya tersebut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya seperti firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang bercerita tentang ilmu. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Muawiyah, Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan berikan dia pemahaman di dalam agama. Jadi pemahaman seseorang di dalam agamanya ini atau di dalam Islam ini merupakan salah satu bukti Allah Subhanahu wa taala menghendakinya kebaikan. Dan sebaliknya, jika seorang hamba dijauhkan dari tafaqquh fiddin, menuntut ilmu syar'i atau mendalami ilmu syar'i, maka itu merupakan bukti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan ataupun keburukan atas dirinya. Dan salah satu dari dua perkara yang patut dihasati oleh seorang hamba terhadap hamba lainnya adalah ilmu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fi ithnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Jadi tidak boleh kita hasad kepada orang lain kecuali pada dua orang ini. Siapa itu? Yang pertama adalah rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seorang laki-laki yang Allah beri harta lalu dia habiskan harta itu untuk kebenaran. Dia infakkan fi sabilillah, dia sedekahkan lillah. Dia gunakan itu untuk kita katakan menegakkan kebenaran, untuk menyokong kebenaran. Dan yang kedua, warajulun atahu Allahul ilm, seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, bahwa yaqdi biha, dan dia mengamalkan ilmunya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Dua orang inilah yang perlu kita hasati, yaitu kita berangan ataupun kita berharap menjadi seperti dua orang laki-laki ini. Tentunya ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hasad dan dengki di sini ataupun hasad atau iri di sini bukanlah kita berharap ilmu ataupun harta yang ada pada orang itu lepas darinya. Karena di sana ada perbedaan antara ghibah dengan hasad. Antara ghibah dengan hasad. Hasad adalah berharap agar apa yang dimiliki oleh orang lain itu lepas ataupun hilang darinya. Sementara ghibah, kita berharap menjadi seperti si fulan tanpa menghendaki ataupun tanpa berencana apa yang ada di tangan orang lain itu lepas darinya. Nah, ini disebut ghibah. Dan hasad yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah ghibah. Itu kita berangan menjadi seperti si fulan dan si fulan tanpa berharap ataupun tanpa merencanakan ataupun tanpa menginginkan, menghendaki, berniat apa yang ada di tangan orang itu hilang darinya. Ini itu perbedaan antara ghibah dengan hasad. Jadi hasad yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah ghibah. Jadi salah satu di antara dua orang yang perlu kita hasati adalah seorang laki-laki yang diberi Allah ilmu lalu dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya. Artinya orang itu adalah orang yang sangat beruntung, orang yang sangat bahagia karena Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bisa dia amalkan dan bisa dia ajarkan kepada orang lain. Demikian pula dalam hadis yang panjang riwayat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi perjalanan menuntut ilmu adalah fi sabilillah. Rasulullah mengatakan dalam riwayat lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kharaja min baitihi taliban lil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia terhitung fi sabilillah hingga dia kembali ke rumahnya. Jadi perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan fi sabilillah. Dan perjalanan fi sabilillah adalah perjalanan ketaatan yang mana seorang hamba tidak perlu khawatir apa yang menimpa dirinya karena akan berbuah kebaikan bagi dirinya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mencabut dirinya di tengah perjalanan tersebut, maka itu terhitung husnul khatimah. Jadi tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan bagi siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu. Terlebih lagi itu merupakan jalan-jalan ataupun kita katakan perjalanan yang akan mengantarkannya kepada surga, yang memudahkan baginya untuk menuju surga. Fa'inal malaikah latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat mengepakkan atau mengembangkan sayapnya karena ridha terhadap para penuntut ilmu. Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fil ardi wal hawa man fis sama'i wal ardi hatta al-hitan fis sama'i fil ma. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintai ampunan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan bagi seorang penuntut ilmu sampai ikan yang ada di dalam air atau di lautan. Ya, mereka semua memintakan ampunan bagi seorang penuntut ilmu atau seorang laki-laki ataupun seorang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu. Wa inna fadlal ilmi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril nujum. Dan sesungguhnya keutamaan ilmu atas keutamaan seorang alim atau seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dari seluruh bintang-bintang yang ada. Jika kita lihat malam hari, maka cahaya bulan itu akan menutupi cahaya bintang-bintang yang sangat banyak ataupun ribuan jumlahnya, bahkan jutaan. Innal ulama hum warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathu al-ilm. Faman akhadahu bihi akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Rasulullah tidak meninggalkan harta benda kekayaan kepada umatnya, namun para nabi itu hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mengambil warisan itu, maka dia mengambil bagian yang cukup banyak, ya, yaitu bagian yang cukup baginya untuk menjalani kehidupan. Jadi para nabi tidak meninggalkan harta benda kepada umatnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta benda untuk umat beliau. tapi meninggalkan ilmu. Jadi ini merupakan warisan Nabi yang sangat berharga. Dan tentu tidak ada yang lebih berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada umatnya selain warisan ilmu ini. Demikian pula riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam mati, maka akan terputus amalnya kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya. Ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu dari tiga perkara yang terus mengalirkan pahala bagi seorang hamba walaupun dia sudah terbaring di dalam kuburnya. Ya, sudah terbaring di dalam kuburnya, namun terus mengalirkan pahala bagi dirinya, yaitu ilmu syar'i yang bermanfaat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji siapa saja yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya. Jadi proses belajar dan mengajar ilmu syar'i merupakan kita katakan perkara yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi ini. Maka dari itu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, setelah kita ketahui keutamaan-keutamaan dan urgensi dari ilmu itu, maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya, mewujudkannya dengan niat yang ikhlas, ya, dengan mengikhlaskan niat billah. Karena amalan yang tidak didasari dengan niat yang ikhlas, maka amalan itu akan sia-sia. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likullin ri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan barang siapa saja ataupun dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka marilah sama-sama kita niat, kita ikhlaskan, kita bersihkan niat kita dari tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu syar'i yang akan kita tuntut ini merupakan satu kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu itu fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah fardu sehingga tidak bisa dibawakan kepada makna selain wajib. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Ya, wajib bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya muslimah. Ya, perkara-perkara agama yang wajib dilaksanakannya itu wajib dia pelajari. Karena kaidah mengatakan, ya, ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan perkara tersebut, maka ia menjadi wajib. Contohnya kita wajib mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai syarat ataupun sebagai penyebab kita menjadi seorang muslim. Maka setiap muslim wajib untuk memahami kalimat ini. Karena untuk mengamalkan kalimat ini perlu ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia wajib mengilmui. Dia wajib mengilmui perkataan la ilaha illallah, memahami maksudnya, memahami pengertiannya, kemudian memahami syarat-syarat dan rukun-rukunnya, kemudian setelah itu barulah dia bisa mengamalkannya. Demikian pula salat, yang merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam, bahkan merupakan tiang dari agama ini. Wa umuduhu as-shalah, dan tiangnya, pilarnya adalah salat. Salat yang merupakan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, wajib dia kerjakan. Maka ilmu yang berkaitan dengan sholat wajib diilmui oleh seorang hamba, wajib dipelajari oleh seorang hamba atau setiap muslim. Qonifidina azanillahu wa iyyakum jami'an, dan seterusnya. Perkara-perkara yang wajib di dalam agama ini atas setiap orang wajib juga diilmui. Misalnya seorang yang ingin berangkat haji atau ingin melakukan ibadah haji, maka dia wajib mempelajari atau wajib mengilmui perkara-perkara yang berkaitan dengan haji. Demikian pula seterusnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi hukum menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban. Ya, mendatangi majelis ilmu khususnya yang akan berkaitan, ya, ilmu yang akan kita pelajari di majelis itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perkara agama kita atau perkara yang wajib kita lakukan di dalam agama ini, maka hukumnya menjadi wajib konfidensinya azan ya Allah wa iya sembunyian. Nah kemudian konfidensin di antara faedah ilmu setelah mengetahui hukumnya bahwasanya hukum menuntut ilmu ini adalah wajib bagi kita, maka janganlah kita sia-siakan ataupun kita menunda-nunda di dalam melaksanakan kewajiban, karena menunda-nunda kewajiban merupakan bisikan syaitan konfidensin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka bersegeralah atau hendaklah kita bersegera untuk melakukannya atau melaksanakannya. Kemudian di antara faedah-faedah ilmu yang bisa kita peroleh dari menuntut ilmu, yang pertama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada siapa saja yang menuntut ilmu syar'i atau mendalami ilmu agama. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan di awal tadi, ya Rasulullah mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah beri dia taufik untuk mendalami agama. Ya, coba bayangkan orang ataupun seorang hamba yang Allah tidak kehendaki baik, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya buruk. Saya tanya kepada antum sekalian, siapakah yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala? Wa ma tasyauna illa ayya syaa Allah. Tidaklah mereka berkehendak melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang kita bacakan tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah beri dia taufik di dalam mendalami agama ini atau untuk mendalami agama ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, bagi yang orang-orang yang apa namanya kita katakan yang berpaling dari ini atau berpaling dari mendalami ilmu syar'i, maka ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak kehendaki baik, dan ini merupakan konsekuensi yang dapat dipahami dari hadis Nabi tadi. Yang pertama, faedah yang menuntut ilmu yang pertama adalah dia mendapatkan atau seorang penuntut ilmu akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala sudah ridha, maka tidak ada yang lebih berharga bagi seorang hamba melainkan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikejar oleh setiap orang. Wa hiya al-ghayah allati yas'a ilaiha al-musammirun wa yatma'u biha al-'alimun. Itulah yang dikejar oleh setiap orang, yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah kita masuk ke dalam surga Allah dengan rahmat dan ridha-Nya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Tidak ada satu orang pun dari kamu yang masuk surga dan membelinya dengan amalnya. Dengan amalnya, maksudnya dia membeli surga itu dengan amalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak juga engkau? Nabi menjawab, tidak juga saya. Artinya amal Nabi juga tidak cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala, apalagi amal kita. Amal Nabi saja yang diampuni, ya, yang lalu dan yang akan datang, dosa-dosa beliau telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang, amal yang terbaik, dan tidak ada amal yang lebih baik daripada amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak cukup untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian mahalnya surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan surga itu hanya dapat diraih dengan rahmat dan ridha-Nya. Nabi mengatakan, "Illa ayyatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl." Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada diriku. Jadi surga Allah itu diraih dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah itu tentu tidak turun begitu saja. Ya, ridha Allah itu turun dengan sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab yang membuat turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, di antaranya adalah menuntut ilmu. Ya. Salah satu sebab rahmat dan ridha Allah turun kepada seorang hamba adalah menuntut ilmu. Itu tandanya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti cinta seorang hamba kepada Allah adalah dia semangat ataupun serius di dalam menuntut ilmu syar'i, serius di dalam mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari tahu atau dia berusaha untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang syariatnya, tentang hukum-hukumnya, tentang apa-apa yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mewujudkannya. Nah, ini merupakan bukti seorang hamba itu cinta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas cintanya itu yaitu dengan menurunkan ridha-Nya kepada hamba tersebut dan menurunkan kebaikan-kebaikan kepada hamba-Nya tersebut. Sebaliknya, ikhwani fiddin a'azzanillah wa iyyakum jami'an, seorang hamba yang tidak mau peduli dengan agama Allah, tidak mau peduli dengan syariatnya, tidak mau peduli dengan hukum-hukumnya, tidak mau peduli apa-apa yang bisa membuat Allah ridha, tidak peduli dengan apa-apa yang bisa membuat Allah suka, maka tentunya hamba ini adalah hamba yang jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dapat kita ya rasakan ikhwani fiddin betapa agung dan betapa besarnya nilai dari ibadah menuntut ilmu ini, ikhwani fiddin a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, itu yang pertama. Jadi di antara fawaid ataupun faedah ilmu dan menuntut ilmu adalah ini akan mendatangkan atau menyebabkan seorang hamba mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yunalu ridha Allah illa bil ilm, dan tidak akan mungkin diraih ridha Allah Subhanahu wa taala itu kecuali dengan ilmu syar'i, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, tentu saja tidak mungkin atau mustahil ya dikatakan bahwa seorang hamba itu cinta kepada Allah, dia mengaku aku cinta kepada Allah sementara dia jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak mau tahu tentang syariatnya, tidak mau tahu tentang hukum halal haramnya, tidak mau tahu tentang kewajiban-kewajiban yang telah Allah turunkan kepada dirinya. Tentunya hamba seperti ini dikatakan bahwa cintanya itu adalah cinta yang palsu ataupun cinta yang dusta. Yang kedua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara buah dari ilmu itu adalah al-ilmu atau talabul ilmi tariqun musilun ila jannah. Menuntut ilmu itu merupakan jalan yang mengantar seorang hamba ke surga. Nah, ini sudah kita sebutkan hadisnya tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian pula ya, majelis-majelis ilmu atau halaqah-halaqah ilmu ini merupakan taman-taman surga yang ada di bumi. Taman-taman surga yang ada di dunia adalah majelis-majelis ilmu ikhwan fillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kamu melewati ya taman-taman surga, maka singgahlah. Ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana taman-taman surga?" Ya, sementara kita hidup di dunia. Maka Nabi menjawab, "Hilaqul dzikr atau hilaqul ilm." Ya, taman-taman surga yang dimaksud itu adalah majelis-majelis atau halaqah-halaqah ilmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa majelis ilmu ini merupakan ya majelis ilmu ini atau halaqah ilmu ini merupakan taman-taman surga yang ada di dunia, ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping dia merupakan jalan yang mengantar seorang hamba ke surga. Ya, majelis ilmu ini disebut sebagai taman-taman surga. Karena di dalam majelis ilmu ini, ikhwanul muslimin, seorang hamba akan memperoleh banyak sekali faedah dan manfaat. Ya, seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, Rasul mengatakan tidaklah satu kaum berkumpul di satu majelis, ya, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya tadarusun al-Qur'an fi ma bainahum, mereka saling bertadarus Quran di antara sesama mereka, yaitu saling menuntut ilmu, maka ya akan turun kepada mereka rahmat, ya akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan dinaungi mereka dengan sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut atau memuji mereka di hadapan para malaikatnya, dan para malaikat akan Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyarah, yaitu malaikat-malaikat yang berkeliling untuk mencari majelis-majelis ilmu. Jadi malaikat mencari majelis-majelis ilmu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk apa? Yaitu untuk menaungi mereka, untuk melindungi mereka dengan sayap-sayapnya, untuk mendoakan mereka dan meminta ampunan bagi orang-orang yang ada dan hadir di majelis ilmu tersebut. Dan ini merupakan taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Karena malaikat akan menaungi orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu. Rahmat akan turun, sakinah dan ketenangan akan turun di majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, seorang hamba yang beriman merasakan ketenangan apabila dia sudah berada di dalam majelis ilmu. Dia merasakan aman. Tidak ada rasa aman yang lebih besar bagi seorang hamba mukmin selain ketika ia berada di dalam majelis ilmu. Dia mendengarkan sabda-sabda nabinya. Dia mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bertambah ma'rifatnya tentang agama, bertambah ma'rifatnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan ketenangan. Dan bukankah kita hidup di dunia ini untuk meraih dan mendapatkan ketenangan? Ya tentunya harta yang banyak yang kita peroleh, dunia yang banyak yang kita peroleh, itu belum menjamin ketenangan. Berapa banyak orang yang mendapatkan dunia yang banyak ataupun materi yang banyak tapi hatinya tidak pernah tenang, hatinya selalu diliputi oleh rasa takut. Nah, salah satu yang kita katakan tempat yang akan mendatangkan ketenangan bagi seorang hamba mukmin adalah di majelis ilmu ini. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah dia miniatur surga yang ada di muka bumi. Ikhwanifiddin a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, majelis-majelis ilmu yang dibuka dengan salam dan diakhiri dengan ucapan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan miniaturnya surga di muka bumi. Kalifidina azani Allah. Seolah-olah ia merupakan taman-taman surga. Ya, seolah-olah dia merupakan taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Kalifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam majelis ilmu akan banyak sekali kita dengar doa-doa, baik itu doa dari para malaikat maupun doa dari kita katakan dari muallim atau dari ustaz atau dari guru. Ya, ketika menyampaikan ilmu kadang-kadang diselingi dengan doa-doa, rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah, azakumullah, dan doa-doa lainnya yang sering disampaikan dan diucapkan di dalam majelis-majelis ilmu Ikhwanuddin. Dan doa-doa yang indah dan baik seperti ini tidak mungkin kita peroleh di majelis-majelis yang lain. Ya, tidak mungkin kita peroleh di majelis-majelis selain majelis ilmu. Ya. Kalau Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua. Jadi menuntut ilmu dan ilmu merupakan jalan yang mengantar seorang hamba ke surga. Yang ketiga, Ikhwanuddin an-najat min habibil jahli wa dana'atihi. Yang menuntut ilmu atau ilmu merupakan keselamatan dari hinanya kebodohan. Bodoh itu hina, Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah kita maklumi bersama bahwa orang bodoh itu makanan orang pintar. Ya. Al-jahlu afatun madmumah. Kejahilan itu merupakan satu cacat yang sangat tercela. Wa khislatun hakirah, dan merupakan sifat yang sangat rendah dan hina. Tabarra'a minhu ahluhu. Tak ada orang yang mau disebut sebagai orang bodoh walaupun dia bodoh. Ikhwanifiddin. Nah, ini kenyataan dan hakikat. Tabarra'a minhu ahluhu. Orang bodoh sendiri berlepas diri dari kebodohan atau tidak mau dia disebut orang bodoh padahal dia memang orang bodoh. Ya, seorang yang jahil ketika dikatakan kepadanya hai jahil, dia akan marah. Ya, dia akan marah, Ikhwanifiddin rahimani. Jadi tabarra'a minhu ahluhu. Orang jahil sendiri berlepas diri dari kejahilan padahal dia jahil. Wa turfa'u anhu al-'alimun alladina sarafu awqatahum fi tahsilil ilmin nafi'. Dan satu perkara yang terbebas darinya orang-orang alim yang telah menghabiskan waktu-waktu mereka untuk menuntut ilmu, Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dengan menuntut ilmu ini kita akan keluar dari lingkaran kebodohan, dari lingkaran kejahilan, Ikhwanifiddin a'azani Allahu ayyakum jami'an. Kita tahu bahwasanya anjing saja Allah bedakan antara anjing yang terlatih yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu dan terlatih, yaitu terkaman. Anjing yang berilmu dan terlatih itu halal dimakan. Allah muliakan terkamannya, yaitu halal dimakan oleh orang-orang yang beriman. Sementara anjing yang bodoh, anjing yang tidak terlatih, terkamannya tidak halal dimakan. Ya, kalau kita melepas anjing, kita ucapkan bismillah ketika melepasnya. Ya, apabila anjing itu terlatih dan menangkap terkamannya, mangsanya, maka terkamannya itu halal dimakan. Jika dia berilmu, anjing ini berilmu. Nah, jika anjing itu tidak berilmu atau tidak terlatih, apa yang diterkamnya tidak halal bagi kita, ya. Nah, jadi Allah membedakan anjing juga dengan ilmu. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Yang keempat di antara buah dari ilmu adalah tahsilu manafi'id dunya. Mendapatkan faedah dunia. Ikhwani fiddin, mendapatkan faedah dunia. Ya, menuntut ilmu syar'i bukan faedahnya bukan hanya di akhirat seperti yang kita singgung di awal tadi. Di awal tadi kita sebutkan bahwa manfaat ilmu syar'i ini akan kita rasakan juga di akhirat. Ya, ilmu syar'i ini ataupun manfaat dari ilmu syar'i ini akan kita peroleh juga manfaatnya di akhirat. Bukan hanya sebatas itu saja, bahkan ilmu syar'i ini juga akan bermanfaat bagi kita di dunia. Ya, bermanfaat bagi kita di dunia. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm." Barang siapa yang menghendaki dunia, barang siapa yang mengejar dunia, maka hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa yang mengejar akhirat, maka hendaklah dia juga berilmu. Ikhwan fillah, fa'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi segala sesuatu hanya bisa diraih dengan ilmu. Dengan kita katakan menuntut ilmu. Maka dari itu kami sebutin, fa'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau saya tanya kepada antum,
sedikit mengganggu untuk ibu-ibu yang membawa anak, mohon anaknya ditenangkan, dan apabila rewel di sebelah ada, di balik tirai itu ada ruang yang bisa digunakan untuk anak-anak apabila anak-anaknya bosan atau apa, jadi bisa tenang lagi.
Kalau karena itu saya tanyakan kepada antum sekalian, ifani fitina azami Allah, pernahkah antum dengar seorang ulama yang mati kelaparan? Ya, seorang ulama yang mati karena kelaparan atau tidak mendapat dunia. Ada dalam sejarah. Dalam sejarahnya ada seorang alim atau seorang yang berilmu mati kelaparan karena tidak dapat dunia. Atau sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang mulia hidupnya di dunia dan di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Tidak ada, kalau antum baca di dalam buku-buku sejarah Islam, tidak akan antum temukan seorang ulama yang mati kelaparan karena tidak dapat dunia atau karena ilmunya. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ilmu ini akan terasa juga faedah dan manfaatnya di dunia sebelum di akhirat. Nah, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ya, mangkanatid dunya hammuhu. Barang siapa yang hanya dunia menjadi tujuannya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan semua urusannya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala membuat urusannya semua berantakan. Ya, susah, sulit. Ini orang yang hanya dunia yang menjadi tujuannya. Farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan, Allah akan membuat berantakan semua urusannya. Waja'ala al-faqra baina 'ainayhi, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya, yaitu di hadapannya. Ya, dia akan dibayangi, dihantui dengan perasaan takut miskin atau takut fakir. Ini bagi orang yang hanya mengejar dunia atau tujuannya hanyalah dunia semata. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya, yaitu membuat urusannya berantakan, dan yang kedua Allah akan jadikan kefakiran, yaitu dibayangi rasa takut, ya, jatuh miskin, dibayang-bayangi atau dihantui dengan perasaan takut miskin atau jatuh miskin. Kemudian walam ya'ti minad dunya illa ma qad kutiba lahu, tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang telah dituliskan baginya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini bagi yang mengejar dunia, ya, ini yang hanya mengejar dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperandakan dan memberantakan semua urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di hadapan dua matanya, dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya dunia melainkan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa man kana fil akhiratu hammuhu, sebaliknya siapa saja yang tujuannya adalah akhirat, yang akhirat menjadi tujuannya, orang-orang yang tujuannya orientasinya akhirat, dia mengejar akhirat, jama'allahu alaihi amrahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan semua urusannya, semua urusan menjadi mudah baginya. Allah yaj'al amruhu yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Ikhwanul fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an, akan jadikan yang sulit menjadi mudah. Itu bagi orang-orang yang akhirat menjadi tujuannya. Maka natil akhiratu hammuhu jama'allahu alaihi amrahu, maka Allah akan memudahkan, menyukseskan semua urusannya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kekayaan di dalam hatinya, yaitu dia menjadi orang yang lapang dadanya, orang yang qanaah menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dia menjadi hamba yang senantiasa merasa cukup. Dan ini adalah hakikat kekayaan, ikhwani fiddin. Hakikat kekayaan adalah kecukupan. Dan orang yang tidak pernah cukup-cukup itu adalah orang yang miskin. Karena kalau dikatakan kaya, siapakah yang kaya? Itu orang yang merasa cukup, hidupnya berkecukupan. Nah, siapakah orang yang merasakan cukup? Itu orang yang memiliki qanaah, ikhwani fiddin. Ya, di antaranya salah satu cirinya adalah dia hanya mengejar akhirat, atau dia orientasinya adalah tujuan utamanya adalah akhirat, ikhwani fiddin. Ta'azzaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang kekayaan, hakikat kekayaan, Nabi mengatakan laisa ghina biqasabatil ardh, yang namanya kaya itu bukanlah karena banyaknya materi, walakinnal ghina ghinan nafs, akan tapi kaya itu, hakikat kaya itu adalah kaya hati, ikhwan fillah. Ta'azzaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi hakikat kekayaan adalah kaya hati, yaitu orang yang senantiasa merasa cukup, ikhwan fillah. Apa yang Allah berikan kepadanya dia ucapkan alhamdulillah dan dia merasa cukup, dan pemberian itu dia balas dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan itu Allah akan menambah baginya nikmat, ikhwan fillah. La in syakartum la azidan nakum. Dan syukur ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang merasa ya dirinya cukup. Orang-orang yang terus merasa kekurangan, dia tidak merasakan nikmat. Dan apabila dia tidak merasakan nikmat, maka dia tidak akan terdorong dari hatinya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kurang, selalu kurang, selalu merasa kekurangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah itu mengatakan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah akan memudahkan semua urusannya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kecukupan atau kekayaan di dalam hatinya. Dan yang ketiga, u'atat hudunya wahya rahimah, dunia akan datang kepadanya secara terpaksa, walaupun bukan itu yang menjadi tujuannya. Walaupun bukan dunia itu yang menjadi tujuannya, tapi dunia mau tidak mau akan datang kepadanya, seperti yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ikhwani fiddin, ma'azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi hadis ini mendorong kepada kita untuk senantiasa menjadikan ya akhirat sebagai tujuan utama kita. Ya, bukan berarti kita mengabaikan kehidupan dunia, tidak. Ya, kita juga melakukan usaha-usaha atau sebab-sebab yang dapat melangsungkan kehidupan kita di dunia, tapi jangan lupa bahwa akhirat harus menjadi tujuan utama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, dengan nikmat kekayaan yang Allah berikan kepadamu, cari akhirat dengan itu. Tapi jangan lupakan nasib kamu di dunia. Kalau kita lihat ya, ayat ini, ya, bunyi ayat ini, maka jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhirat itu sebagai apa? Prioritas yang pertama. Adapun dunia, jangan lupakan. Artinya ini adalah prioritas yang kedua. Begitulah seharusnya hidup seorang mukmin atau seorang muslim, ikhwani fiddin, ma'azanillahu wa iyyakum jami'an. Dia jadikan urusan-urusan akhirnya sebagai urusan-urusan yang nomor satu. Ya, urusan-urusan yang terdepan, urusan-urusan yang sangat penting, yang mesti dia tunaikan ataupun mesti dia lakukan segera mungkin ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hadis itu menegaskan kepada kita ataupun menerangkan kepada kita semua bagaimana seharusnya seorang mukmin menjalani kehidupannya di dunia, khususnya di dalam bab menuntut ilmu ini ikhwan fillah. Jadikanlah bab menuntut ilmu ini sebagai jalan ataupun sebagai salah satu sarana ataupun sebab bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu jalan untuk mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan lupakan hadis yang kita bacakan tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, barang siapa yang dunia tujuannya pasti gagal. Tapi barang siapa yang akhirat tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan banyak pertolongan bagi dirinya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Berapa banyak perkara-perkara yang kecil menjadi besar karena niat itu nikmatnya. Dan berapa banyak perkara-perkara yang besar justru menjadi kecil karena niat. Ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Kam min shagirin yu'azzimu wa yukabbiruhu niyyah." Wakam min kabirin yusakiruhun niyah. Berapa banyak perkara-perkara yang besar menjadi kecil karena niatnya. Dan berapa banyak perkara-perkara yang kecil menjadi besar karena niatnya. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi luruskanlah niat kita di dalam mendalami agama Allah Subhanahu wa taala atau di dalam menuntut ilmu. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan ataupun sebagai prioritas utama kita. Niscaya Allah akan memudahkan urusan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kita, dan di samping itu niscaya Allah akan memberikan dunia kepada kita, walaupun bukan itu yang menjadi tujuan kita. Walaupun dunia bukan menjadi tujuan kita. Jadi menuntut ilmu ini selain manfaatnya kita peroleh di akhirat, di dunia juga kita akan memperolehnya jika tujuan kita lillah. Ya, jika tujuan kita lillah, maka bukan hanya manfaat akhirat, manfaat dunia juga kita akan peroleh. Manfaat dunia juga kita akan peroleh. Maka dari itu kita sudah sebutkan tadi, tidak ada seorang ulama yang mati karena tidak memiliki dunia atau karena kekurangan dunia. Baik. Nah, itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan faedah dengan urgensi dan hukum menuntut ilmu konfisien. Jazakallahu khairan. Baik. Nah, pada pertemuan ini ataupun pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang peranan ilmu syar'i tadi dalam meningkatkan keimanan kita. Kita sudah tahu tadi tentang faedahnya, tentang urgensinya, ya, kemudian tentang juga hukumnya. Kemudian bagaimana ilmu ini dapat kita katakan berperan di dalam meningkatkan keimanan kita. Apa sebenarnya yang diinginkan dari ilmu? Apakah ilmu itu menjadi tujuan utama? Apakah ilmu itu menjadi target utama? Atau ia merupakan wasilah kepada satu perkara yang lebih penting atau yang sangat agung? Nah, ini yang akan kita jelaskan di dalam materi hari ini. Ya, peranan ilmu dalam meningkatkan keimanan kita. Yang pertama, ikhwan fillah, bahwa ilmu yang dapat meningkatkan keimanan itu adalah ilmu yang berguna. Ya, ta'allum al-ilma an-nafi' al-mustamid min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mempelajari ilmu yang berguna yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang dapat meningkatkan keimanan kita. Ilmu qala Allah dan qala Rasul. Ilmu qala Allah dan qala Ar-Rasul. Ketika mendefinisikan ilmu, Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, ketika mendefinisikan ilmu yang bermanfaat atau al-ilmu nafi', Ibnu Rajab mengatakan, "Fal ilmu nafi' huwa daqtu nususil kitabi wa sunnah wa fahmi ma'aniha wa taqayyud fi dhalika bil ma'thuri an ash-shahaba wa tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadis." Ilmu yang bermanfaat itu adalah mendalami nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mendalami, meneliti, mempelajari nas-nas ataupun ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis-hadis dalam As-Sunnah. Memahami makna-maknanya, mengikat diri dengan atar-atar yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in serta tabi' tabi'in
berkaitan tentang makna Al-Quran dan Al-Hadis, dan yang berkaitan dengan pembahasan halal dan haram. Wa fima warada anhum fil kalami fil masail halal wal haram wazuhdi warraqaiti wal ma'arif, dan yang berkaitan dengan pembahasan halal dan haram, zuhud dan raqa'ik, yaitu kelembutan, bagaimana cara melembutkan hati, dan ma'rifat dan lain sebagainya. Wa ghairi dhalika wal ijtihadu 'ala tamyiz sahihihi min saqimihi awalan thumma al ijtihad 'ala al wuqufi 'ala ma'anihi wa tafahumihi thaniyan wa fi dhalika kifayah liman 'aqil wa syaghala liman bil 'ilmi nafi'un ya wastaghal. Dia mengatakan, kemudian berusaha untuk mengetahui maknanya lalu memahaminya dengan benar, dan berusaha untuk membedakan antara yang sahih dengan yang dhaif ataupun yang lemah. Ini yang pertama, ya, berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus bisa membedakan ataupun bisa memilah dan memilih mana yang sahih dan mana yang dhaif atau yang lemah. Ini yang pertama. Kemudian bersungguh-sungguh di dalam memahami makna-maknanya dan menyelami maksud-maksudnya. Ini yang kedua. Ya, berusaha untuk mengetahui maknanya lalu memahaminya dengan benar. Ini yang kedua. Dan hal itu sudah cukup bagi orang yang berakal dan bagi orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi ini merupakan definisi ilmu syar'i, yaitu ilmu mendalami, mengupas dan meneliti nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah serta memahaminya dengan baik, dan meneliti ma'thur, yaitu asar-asar ataupun riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in di dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, ini merupakan ilmu syar'i atau ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ilmu yang akan mengenalkan kita kepada halal dan haram, mengenalkan kita kepada akhlak yang mulia, kepada ma'rifat-ma'rifat ataupun akidah-akidah atau perkara-perkara yang wajib kita imani dan kita yakini berkaitan dengan amal hati kita. Nah, ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Ya, sebelumnya yaitu bersungguh-sungguh membedakan antara yang sahih dengan yang lemah, bersungguh-sungguh untuk memahami makna dan menyelami maksud-maksudnya. Nah, ini merupakan definisi dari ilmu syar'i atau ilmu yang bermanfaat ikhwanul fiddin. Ha'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu kullul ulumi siwal Qur'ani masghalatun illa al-hadis wal fiqh fiddin. Semua ilmu itu hanyalah menyibukkan, kecuali ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis dan ilmu fiqh fiddin. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan semua ilmu itu menyibukkan, itu membuat waktu kita terbuang, membuat diri kita sibuk, membuat tersia-siakannya umur kita, kecuali ilmu Al-Qur'an, ilmu Al-Hadis dan ilmu Al-Fiqh Fiddin, ya, mendalami atau memahami agama. Al-ilmu maqala fihi haddatsana, ilmu itu adalah yang terdapat di dalamnya perkataan haddatsana, yaitu yang ada dalil-dalilnya, yang ada hadisnya, atau maksud dari Al-Imam Syafi'i di sini adalah yang ada dalilnya. Itulah dia ilmu. Wa ma siwa dzaka fa waswasus syayatin. Adapun selain itu hanyalah waswas dari syaitan saja. Ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi itulah dia ilmu yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan keimanan kita, ya, yang dapat lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat lebih mendekatkan kita kepada syariatnya, yang bisa memahamkan kepada kita mana yang halal dan mana yang haram, yang dapat memperkenalkan kepada kita kewajiban-kewajiban dan cara-cara untuk melaksanakannya, ya, memperkenalkan kepada kita larangan dan larangan-larangan Allah dan bagaimana cara untuk menghindarkan diri darinya. Nah, ini merupakan ilmu yang sangat berguna bagi seorang hamba di dunia. Ya, karena dia di dunia ini dituntut untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan semua dimensinya, mulai dari cara dan tujuan beribadah, yaitu al-ikhlas, tauhid. Karena tidak akan tegak satu ibadah kecuali dengan tauhid dan niat yang ikhlas. kemudian juga tata cara ibadahnya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat atau sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ilmu yang berkaitan dengan dua syarat amal. Ada dua syarat amal, yaitu apa? Al-ikhlas, dan yang kedua mutaba'atu as-sunnah. Jadi ilmu tentang dua perkara ini adalah ilmu yang sangat agung, ikhwan fillah. Karena dengan demikian amal kita akan berkenan dan diperoleh, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita, amal kita akan diterima dan berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan memperoleh pahala darinya. Sebaliknya, setiap amal yang tidak memenuhi dua syarat ini tentunya tidak akan diterima dan berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ikutin. Fa'azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, kedudukan ilmu, kebesaran dan urgensinya sudah kita jelaskan tadi. Ya, kemudian yang ketiga, kaitan antara ilmu dan amal. Jadi sudah kita jelaskan bahwa ilmu bukanlah tujuan inti, namun tujuan intinya adalah amal. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ilmu adalah wasilah. Ilmu adalah wasilah yang mengantarkan kita kepada tujuan inti, yaitu al-amal. Fal ilmu laisa maqsudan lidatihi. Nah, ini harus kita perhatikan benar-benar. Al ilmu laisa maqsudan lidatihi. Orang-orang sufi mengatakan, bukankah yang menjadi tujuan itu amal? Lalu mereka meninggalkan ilmu, lalu sibuk beramal. Mereka lupa bahwa anak tangga menuju amal itu adalah ilmu. Tanpa ilmu tidak, kita tidak akan bisa naik kepada tingkatan amal, atau kita tidak akan bisa mencapai amal. Ya, memang benar bahwa ilmu itu bukanlah tujuan inti. Artinya bukan itu yang dituju. Setelah kita berilmu lalu kita berpangku tangan, tidak. Karena yang menjadi tujuan akhir bukanlah ilmu itu semata, namun adalah amal. Namun ingat, tidak akan mungkin kita sampai kepada amal tanpa ilmu. Fal ilmu laisa maqsudan li dzatihi wa innama huwa maqsudun li ghairihi wa huwa al amal. Namun ia adalah tujuan untuk yang lain, yaitu amal. Fa kullu ilmin syar'iyyin fa talabu syar'i lahu innama yakunu haitsu huwa wasilatun ila ta'abbud bihi lillah. Setiap ilmu syar'i yang syariat meminta kita untuk menimbanya atau menuntutnya, innama yakunu huwa haitsu huwa wasilah ila ta'abbud bihi lillahi ta'ala. Ia hanyalah merupakan wasilah untuk berta'abbud, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil-dalilnya ataupun di antara bukti-buktinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anna syara' innama ja'a bita'abbud wa huwa al-maqsud min bi'tsatil anbiya alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadi tujuannya. Jadi andarnya firman, dan itulah tujuan diturunkannya ataupun diutusnya para nabi dan rasul. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah mengatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kamu. Jadi kita diperintahkan untuk ibadah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang pertama, Allah mengatakan, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah ta'budu illa lillah. Allah ta'budu illa Allah. Alif lam ra kitab, yaitu Al-Quran yang telah dijelaskan ayat-ayatnya kemudian diperinci dari Allah, dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, yaitu agar kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi tujuan utamanya adalah fa'budun. Demikian juga firman Allah di dalam surat Az-Zumar Ayat 2 dan 3 Allah mengatakan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan hak, ya, dengan benar. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini baginya semata. Jadi tujuan utamanya adalah al-ibadah. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Demikian pula firman Allah yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku semata. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Itu tujuan intinya. Namun tujuan inti ini tidak akan bisa kita raih kecuali dengan ilmu, dengan mengilmuinya. Sama seperti kita ingin sholat, kita diperintahkan untuk sholat, bukankah demikian? Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, wa aqimish shalah, ya fa aqimush shalah, dan ayat-ayat lainnya yang memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Namun sholat yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan apa? Dengan berwudu. Maka ikhwan fillah, wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Demikian juga ikhwan fillah, ilmu merupakan syarat, ya, apa namanya, diterimanya ataupun sahnya sebuah amal. Ikhwan fillah, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi dia bukan maksud dan lidatihi, namun maksud dan li ghairihi. Bukan maksud inti, tapi maksud untuk mencapai inti dari tujuan tersebut. Baik. Yang kedua, maja'a minal adillah addala ala anna ruhal ilmu huwal amal. Dalil-dalil yang banyak sekali yang menyebutkan bahwa ruh ilmu itu adalah amal. Ya, ruh dari ilmu adalah amal. Ya, ilmu, ya, yang tidak dihiasi dengan amal ibarat jasad tanpa ruh, ikhwan fillah. Ya, jasad tanpa ruh, apakah dia bisa bergerak? Apakah dia bersinar ataupun apakah dia bercahaya? Apakah dia bisa melakukan aktivitas? Tentu tidak. Ya, dia dianggap ataupun dipandang sebagai bangkai ataupun mayat yang tidak bergerak. Demikian juga ilmu ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, ini menjadi ruh bagi amal, ya, ruh bagi amal kita. Maja'a minal adillah addala ana ruhal ilm huwal amal. Ya, dalil-dalil yang banyak sekali menyebutkan bahwa ruh dari ilmu itu adalah amal. Ya, ilmu tidak akan bermanfaat tanpa amal ikhwan fillah. Wa illa fal ilmu ariyatun wa ghairu muntafa'un bihi. Jika tidak ada amal, maka ilmu itu kosong. Ilmu itu tidak akan bermanfaat. Ariyah wa ghairu muntafa'un bihi. Dia akan kosong melompong dan tidak akan mendapatkan faedah darinya atau tidak bermanfaat ikhwan fillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Maka dari itu Al-Imam Ahmad mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menuntut ilmu, seorang yang berilmu akan tentu yang rasa takutnya kepada Allah akan lebih tebal daripada orang yang tidak berilmu. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu atau yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dan sesungguhnya yang bisa mendapatkan peringatan itu hanyalah ulul albab, hanyalah orang-orang yang berakal. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi, ya, kita katakan ruh dari ilmu itu adalah amal, ya. Ruh dari ilmu adalah amal, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi, seharusnya atau seyogianya seorang hamba yang berilmu, maka rasa takutnya kepada Allah juga semakin tebal. Dia menjadi seorang yang lebih takut, ya, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melahirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih berhati-hati. Dia tidak akan sembarangan, dia tidak akan serampangan di dalam melangkah. karena dia memiliki ilmu. Coba lihat, orang yang tidak tahu aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas, ya, ketika mengendarai mobilnya ataupun kendaraannya, dia akan dia akan serampangan dan tidak berhati-hati, semua dilanggarnya, ya, bahkan mungkin akan mencelakakan dirinya, masuk ke dalam jurang misalnya, karena dia tidak tahu rambu-rambunya, dia tidak akan hati-hati di dalam berkendara. Berbeda dengan seorang yang berilmu dan tahu rambu-rambu tersebut, dia akan hati-hati. Dia akan tahu kapan dia melajukan kendaraannya dan kapan dia melambatkan kendaraannya, kapan harus berhenti dan kapan harus jalan, karena dia tahu rambu-rambunya. Dia akan berhati-hati, konfident. Dia akan lebih berhati-hati. Jadi seorang hamba yang berilmu akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanda dari orang yang berilmu, tanda dari orang yang mengamalkan ilmunya adalah dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di dalam melanggar kita katakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Fa hadhihi al-ayah wa ghayruha tadullu ala anna al-ilm wasilah min al-wasail. Dalil-dalil ini atau petunjuk-petunjuk ini dan petunjuk-petunjuk lainnya menunjukkan bahwasanya ilmu merupakan wasilah dari wasilah-wasilah yang ada. Laisa maqsudan li nafsihi min haitsun nadhar syar'i. Dia bukanlah tujuan utama ataupun tujuan inti dari sudut pandang syar'i. Wa innama huwa wasilatun ilal amal. Namun ilmu itu merupakan wasilah kepada amal. Jadi ilmu itu harus diamalkan ibadah kidin. Ya, para salaf dahulu, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu itu menghubungi amal. Kalau nyambung, barulah ada pembicaraan. Kalau tidak, maka ilmu itu akan berangkat pergi. Ilmu itu akan terangkat, ilmu itu akan pergi meninggalkan kita. Jadi harus disambut, ya, apa namanya, panggilan ilmu itu dengan apa? Dengan beramal. Jadi ketika kita menuntut ilmu syar'i, kita menghadiri majelis ilmu untuk menuntut ilmu syar'i, ya, ingatlah bahwa ilmu ini bukan tujuan utamanya, tapi tujuannya adalah apa? Mengamalkannya, ya, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini, kemunduran yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini adalah, ya, mereka tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Kalau kita lihat majelis-majelis ilmu yang diadakan sungguh sangat banyak, ya, sungguh sangat banyak. Akan tetapi kemunduran masih kita rasakan di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana penyebabnya? Apa masalahnya? Ya, yaitu adalah mereka menuntut ilmu, akan tetapi kosong dari amal. Orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang menuntut ilmu juga demikian, kita lihat kosong dari amal. Ya, kosong dari amal, atau hanya kita katakan berbicara, akan tetapi tidak ada buah dari amalnya. Nah, inilah yang menyebabkan umat Islam senantiasa mengalami kemunduran. Karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Wa minal ma'lum anna afdalal ulum huwa ilmu billah azza wa jalla. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, ilmu tentang tauhid, hak-haknya, ya. Wa ma hadza, namun demikian, la tashihu bihi fadilatun li sahibihi hatta yasduqa bi muqtadahu wa huwa al-iman billah. Namun semua itu tidak akan bermanfaat, tidak akan menjadi keutamaan bagi pemiliknya hingga dia benar-benar mengamalkan konsekuensinya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang, orang kafir juga sudah, ya, kita katakan terbuka bagi mereka beberapa ayat-ayat dan tanda-tanda yang membuat mereka beriman adanya pencipta yang tunggal. Mereka sudah mengetahuinya, namun tidak membuahkan iman, ikhwan fillah, tidak membuahkan amal dari ilmu itu, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pengetahuan mereka tentang Ar-Rabb, tentang Tuhan, ya, tentang pencipta alam semesta menjadi sia-sia karena tidak berbuah amal, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kita katakan ilmu baru berbuah menjadi satu keutamaan jika dia diamalkan, ikhwan fillah. Ha'azzanillahu wa iyyakum. Yang ketiga, di antara petunjuk yang menjelaskan kepada kita bahwa tujuan inti adalah amal, bukan hanya sekedar berilmu, adalah ma sabata fi nususi syar'i minat tahdidi syadid wa taghlil wal wa'id liman lam ya'mal bi'amal bi'ilmihi. Ya, nas-nas syariat yang sahih atau riwayat-riwayat yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berisi tahdid, yaitu ancaman, peringatan yang keras, ya, dan ancaman yang besar, yang berat terhadap orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa annal alim yus'alu an ilmihi madza amila bihi. Bahwa seorang yang berilmu akan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya, apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Ya, berkaitan tentang ilmu, seorang hamba akan ditanya madza amila biha, an ilmihi madza amila biha. Akan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Tapi antum jangan berpemikiran ataupun berpikiran kalau begitu tidak usah menuntut ilmu saja, supaya enggak ditanya an ilmihi madza amila biha, tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmunya. Kalau orang jahil bagaimana, apa pertanyaannya? An jahli madza amila biha, tentang kejahilannya, apa yang telah diamalkannya dengan kejahilannya. Itu bagaimana orang jahil? Bukan ibadina azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertanyaan tentang ilmu ini berlaku bagi orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Para ulama menjelaskan, ketika mensyarah hadis tentang beberapa perkara yang akan ditanyakan kepada seorang hamba, tidak akan bergerak atau bergeming tapak kaki seorang hamba hingga ia ditanya tentang empat perkara, di antaranya adalah tentang ilmunya, apa yang diamalkannya. Ya, para ulama menjelaskan bahwa pertanyaan ini bukan hanya berlaku kepada orang yang berilmu saja. Terangkum di dalamnya ataupun termasuk di dalamnya orang-orang yang tidak berilmu juga akan ditanya. Ya, an ilmihi. Kalau dia tidak tahu atau tidak memiliki ilmu, maka ini sudah cukup. Dia tidak perlu lagi menjelaskan tentang apa yang dia amalkan. Jadi orang jahil tidak perlu ditanya tentang apa yang dia lakukan, bukan itu. Sebab apa yang dilakukan oleh orang jahil adalah salah, bukan itu. Na'azanillahu wa iyyakum jami'an. Apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil adalah keliru dan salah. Ya, adalah keliru dan salah. Karena tidak diterima di sini amal yang benar secara kebetulan, tidak bisa. Ya, kebetulan saja benar atau kebetulan saja hak, tidak bisa. Atau tidak diterima akan izin. Karena amal yang diterima adalah amal yang didasari dengan ilmu. Ya, amal yang diterima adalah amal yang didasari dengan ilmu, bukan karena ketidaksengajaan. Ya, bukan karena ketidaksengajaan. Ya. Nah, demikian akan izin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi akan ditanya tentang amalnya, ya, apa yang telah diamalkan dari ilmu yang telah diperolehnya. Wa annal alim yus'al an ilmihi madza amila biha. Seorang yang berilmu akan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Maka hendaklah kita jadikan ini di hadapan mata kita bagi para penuntut ilmu. Janganlah menuntut ilmu seperti orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ini mengetahui ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Coba sami'na wa ata'na. Coba lihat. Perkataan mereka sami'na artinya mereka mau dengar dan mereka mau belajar. Ya, mereka mau dengar dan mereka mau belajar. Ya, ini bedanya dengan orang Nasrani. Orang Nasrani tidak mau mendengar. Tidak mau belajar. Mereka adalah orang-orang yang abalin, orang-orang yang sesat. Itu orang-orang Nasrani yang tidak mau belajar tapi mau beramal. Bagaimana, apa amalnya? Salah. Dan mereka tergolong orang-orang yang sesat. Nah, orang Yahudi Ibn Fiddin adalah orang-orang yang mau belajar tapi tidak mau beramal. Dan mereka disebut di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah sebagai Al-Maghdubi Alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Jadi umat Islam hendaknya tidak mengikuti kita katakan sifat-sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Orang Yahudi mau belajar tapi tidak mau beramal, orang Nasrani mau beramal tapi tidak mau belajar ataupun berilmu. Dan kedua-duanya kita katakan binasa dan sengsara hidupnya di akhirat. Jadi kita hendaklah umat yang berilmu dan juga beramal. Jangan seperti umat Yahudi yang hanya berilmu tapi tidak mau beramal. dan jangan juga seperti umat Nasrani yang mau beramal tapi tidak mau berilmu. Oleh karena itu kita dikatakan oleh para ulama, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kesesatan yang dimiliki oleh orang-orang sufi itu hampir sama dengan kesesatan orang-orang Nasrani. Yaitu dilihat dari sisi mereka punya semangat untuk beramal tapi tidak punya semangat untuk menuntut ilmu. Mirip dengan orang-orang sufi ataupun orang-orang tasawuf dari kalangan umat ini. Jadi, kalau kita lihat orang-orang sufi itu semangat untuk beramal, semangatnya tinggi di dalam beramal. Nah, mereka tinggi semangatnya di dalam beribadah, namun sayang itu tidak diiringi dengan semangat untuk menuntut ilmu. Ya, maka kesesatan mereka itu mirip dengan apa? Dengan kesesatan orang-orang Nasrani. Ya. Dan orang-orang fasik dari kalangan ahli ilmu dari kalangan umat ini itu mirip kesesatannya dengan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang mau belajar namun tidak mau beramal. Yang mau belajar tapi tidak mau beramal. Yang mau belajar tapi mengatakan asoina seperti orang Yahudi. Sami'na wa asoina. Kami dengar, kami mau dengar. Tapi setelah itu apakah kami taat? Tidak. Setelah itu mereka katakan wa asoina dan kami langgar. Kami dengar dan kami langgar. Kami dengar dan kami langgar. Adapun orang-orang mukmin, hamba-hamba yang beriman, umat ini mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Nah, ini perkataan orang mukmin. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, itu kami belajar dan kami pun mau mengamalkannya. Kami pun mau mengikutinya. Kami pun mau melaksanakan dan mentaatinya. Nah, ini ucapan seorang mukmin, hamba yang mukmin, hamba yang muslim. Dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami belajar dan kami mengamalkannya. Ikhwan fillah, hadzan yallah wa iyyakum jami'an. Wa anna man lam ya'mal bi'ambi ilmihi yakunu ilmuhu wabalan alaihi wa hasratan wa nadama. Dan bahwasanya barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya itu akan menjadi wabal. Wabal ini musibah atas dirinya, akan menjadi penyesalan dan kekecewaan bagi dirinya pada hari kiamat. Wa hasratan wa nadama, akan menjadi kerugian dan akan menjadi penyesalan bagi dirinya nanti di hari kiamat. Ikhwanifiddin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluunal kitaba afala taqilun. Ya, surat Al-Baqarah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu menyuruh manusia kepada kebaikan dan kamu lupakan diri kamu sendiri sementara kamu membaca Al-Kitab? Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi, Ibn Fidin. Afala ta'kilun, tidakkah kamu memikirkannya? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf ayat 2 dan 3, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu berkata apa-apa yang tidak kamu lakukan. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi, ya, ketika kita menuntut ilmu ini, hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita bahwa ya kita harus ya, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghikayatkan kepada kita berkaitan dengan Nabi Syuaib alaihi salam ketika ia berkata kepada kaumnya. Ya, dalam surat Hud ayat 88 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Sesungguhnya aku tidak ingin atau tidak punya keinginan untuk menyelisih apa-apa yang telah aku larang kalian darinya. "In uridu illa al-islah mastata'tu." Sesungguhnya yang aku inginkan adalah perbaikan semampuku. "Wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Jadi di sini Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Aku tidak ingin menyelisih apa yang telah aku larang kalian darinya. Yaitu tidaklah aku melarang kalian dari suatu perkara lalu aku melakukannya. Ikhwanikiddina azamillahu wa iyyakum jami'an. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang pentingnya mengamalkan ilmu yang telah kita miliki dan kita peroleh. Ikhwanul Muslimin, rahimani wa rahimakum. Di antaranya yaitu seorang yang diputar-putar dengan penggilingan pada hari Jumat hingga terburai-burai ususnya. Lalu orang-orang lain melihat dan mengatakan, hai fulan, bukankah dahulu kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar? Maka orang itu mengatakan, iya benar, tapi dulu aku menyuruh kamu kepada yang ma'ruf tapi aku tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari yang mungkar, tapi aku justru aku sendiri yang mengerjakannya. Nah, itulah beberapa ancaman dan kita katakan peringatan yang keras ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam nas-nas syar'i terhadap siapa saja yang tidak mengamalkan atau tidak mengerjakan ilmu yang telah dia ketahui. Qanifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Maka dari situ kita ambil satu apa namanya kesimpulan, Qanifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa kemuliaan ilmu semua ya, semua hadis-hadis, semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu itu berkaitan dengan satu syarat. Para ulama menjelaskan bahwa semua, tadi kita sudah jelaskan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tingginya kedudukan ilmu, ya, besarnya keutamaan ilmu. Kita katakan bahwa semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ilmu, tentang kemuliaan-kemuliaan ilmu itu tidak akan bermanfaat atau tidak akan berlaku kecuali atas orang-orang yang mengamalkannya. Yaitu dengan syarat dia mengamalkan ilmunya. Sebab jika tidak, maka ilmu tersebut akan menjadi wabal, akan menjadi bumerang terhadap dirinya sendiri. Itu akan memukul, menjadi hujah Allah Subhanahu wa taala atas dirinya sendiri. Walikuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ukhuwati fid din, azani Allah wa ibni jami'an." Wa li hadza yuqal, oleh karena itu dikatakan, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua jenis, ada dua macam. Ilmun fil qalbi wa ilmun alal lisan. Ilmu ada dua. Ilmun fil qalbi wa ilmun alal lisan. Yang pertama, ilmu yang tertanam dalam hati, itulah dia ilmun fil qalbi. Ilmu yang tertanam dalam hati dan jadi keyakinan. Ilmu inilah yang memotivasinya untuk beramal, menggerakkannya untuk beramal dan mencegahnya dari apa? Yang mungkar. Dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ilmun fil qalbi, ilmu yang tertanam dalam hati. Jadi menjadi pemandu bagi dirinya. Karena Nabi mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ala wahiyal qalb. Ya, ketahuilah bahwasanya di dalam hati ini, di dalam tubuh ini terdapat sekerat daging yang apabila baik daging itu maka baik seluruhnya dan apabila rusak maka rusak seluruhnya. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati. Jadi hati yang menjadi penentunya ikhwanifidin. Dan hati apabila terisi dengan ilmu yang benar, maka dia menjadi pemandu bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban, untuk meninggalkan larangan-larangan ikhwanifidin. Izni Allah wa izni. Wa ilmu al-qalbi huwa al-ilmu nafi. Ilmu yang tertanam dalam hati dan apa tadi? Al-ilmu al-qalbi, al-ilmu fil qalbi dan ilmu alal lisan. Yang pertama, ilmu yang tertanam dalam hati, dan yang kedua, ilmu yang terungkap lewat lisan atau ilmu lisan. Ilmu yang tertanam dalam hati adalah ilmu yang bermanfaat. Huwa al-ilmu nafi. Wal ilmu lisan huwa hujjatullah ala ibadihi. Dan ilmu yang terungkap hanya lewat lisan sebenarnya adalah hujjah Allah terhadap hamba-hambanya. Menjadi hujjah atas orang yang memilikinya, atau menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, ikhwanuddin. Ya. Jadi ilmu ada dua, ilmu yang tertanam dalam hati dan ilmu yang hanya tertahan di lisan saja. Maka dari itu ketika menjelaskan tentang sifat-sifat khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka atau kerongkongan mereka. Artinya apa? Ilmu mereka hanya sebatas di lisan. Tidak masuk. Ketika membaca Al-Qur'an itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Ya, tidak masuk ke dalam hati mereka. Tidak mereka pahami dan tidak juga mereka yakini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qal faqih alladhi tafaqqaha qalbuhu ghaira al-khatib alladhi yakhthubu bi lisanihi. Seorang faqih atau seorang yang memiliki ilmu fikih itu berbeda, ikhwan fillah, yang hatinya dipenuhi dengan ilmu. Ilmu syar'i berbeda dengan orator yang berorasi dengan lisannya. Kadang-kadang kita lihat di sana banyak orang yang pintar berbicara, dan Nabi mengkhawatirkan orang seperti ini, yaitu apa? Munafikun alimul lisan. Sesungguhnya apa yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah munafik. Sesungguhnya perkara yang aku takutkan terhadap kalian adalah munafikun alimul lisan. Seorang munafik yang lihai berbicara. Ya tentu berbeda seorang faqih yang hatinya dipenuhi dengan ilmu, yang ilmu tertanam dalam hatinya, dengan orator yang berorasi dengan lisannya. Ya terkadang hatinya merasakan pengaruh yang besar dari fikih dan ilmu yang dimilikinya, meski dia tidak mampu untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Maka dari itu kita lihat para ulama itu mentransfer ilmu mereka kebanyakan bukan dari lisan, tapi banyak melalui apa? Tindak tanduk dan perbuatan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan nabinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Ya, dan Nabi ketika ditanya tentang akhlak, afwan, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka beliau mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Karena ahli ilmu ya lebih banyak mentransfer ilmunya melalui teladan, bukan disebut. Melalui apa? Teladan. Melalui akhlak mereka, melalui perbuatan mereka, lebih dari apa yang mereka sampaikan dengan lisan mereka, bukan disebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang tidak bisa terungkap lewat lisan dan hanya bisa terungkap lewat apa? Perbuatan. Lewat perbuatan atau amalan, bukan disebut. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya dahulu ikhwanifiddin ya para salaf ketika mereka menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu, ya orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmunya Imam Ahmad, mereka banyak mengambil faedah dari apa? Dari adab dan etikanya Imam Ahmad, lebih dari apa yang mereka dapatkan dari ilmu ataupun pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada mereka. Ya, dan kita juga merasakan seperti itu, bahwa kita lebih banyak mendapatkan pelajaran ketika kita bermuamalah ataupun bergaul ataupun kita berhubungan dengan seorang alim dari apa? Dari perilakunya ataupun dari akhlaknya, lebih dari pelajaran-pelajaran yang disampaikannya di majelis ikhwan fiddin. Hajjanillahu alhamdulillah. Maka dari itu para ulama salaf dahulu mengatakan kanu yata'allamunal hadiyah qabla ayyata'allamunal ilma, bahwasanya mereka mendapatkan faedah dari akhlaknya para ulama sebelum mereka mendapatkan faedah dari ilmunya. Ya, bahwa mereka mendapatkan faedah dari apa? Dari akhlaknya. Ya, sebelum mereka mendapatkan faedah dari ilmunya. Namun kita sayangkan sekarang ini kita lihat banyak ya kita katakan para penyampai-penyampai ilmu atau penceramah-penceramah yang secara akhlak ataupun lahiriahnya saja sudah tidak bisa menjadi contoh. Ya tidak bisa dicontoh, apalagi ya kita katakan mendapat faedah dari ilmu yang disampaikan Ibnu Sidin. Hazanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi umat ini tidak butuh orasi yang berapi-api ataupun yang membuat kita terbuai dengan kata-katanya, tapi umat ini membutuhkan sosok yang bisa menjadi teladan dari ilmu yang disampaikan. Nah demikian Ibnu Sidin. Hazanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. وفيما تقدم يعرف قدر العلم ومكانته وعظم منافعه وعوائده. Dari penjelasan tersebut dapatlah kita ketahui keutamaan ilmu dan kedudukannya, besarnya manfaat dan buah dari ilmu itu, dan kuatnya pengaruhnya terhadap iman dan keteguhannya dan keteguhan iman. Wa anahu a'zamu asbabi ziyadatihi wa nama'ihi wa quwwatihi. Bahwasanya ilmu merupakan sebab atau penyebab terbesar bertambahnya iman, bertumbuhnya dan kuatnya iman. Wa dzalika liman amila bihi, dan itu berlaku bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ini perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wa bima taqaddama yu'raf qadrul ilmi wa makanatihi. Dari penjelasan di atas dapatlah diketahui keutamaan ilmu dan kedudukannya di dalam kehidupan seorang insan. Besarnya manfaat dan buah dari ilmu itu, kekuatan pengaruhnya terhadap kekuatan iman dan keteguhannya. Dan dapatlah diketahui bahwa ilmu merupakan sebab terbesar dalam menambah keimanan, meningkatkan dan menguatkan keimanan. Yaitu, ya, beliau mengatakan yaitu wadzalika liman amila bihi, bagi yang mengamalkan ilmunya. Namun bagi yang menelantarkan ilmunya, tidak mau mengamalkan ilmunya setelah dia Allah beri dia ilmu tersebut kepadanya, maka ilmu tersebut tidak akan menjadi sebab bertambahnya keimanan, kuatnya keimanan dan meningkatnya keimanannya. Ikhwan fillah, ha'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Maka dari itu mereka para ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imana quwwatan fa madkhulun. Ya. Beliau mengatakan setiap ilmu dan amal yang tidak menambah kekuatan iman, itu tidak meningkatkan keimanan kita, tidak menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu dan amal yang beku ataupun yang kosong, yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itulah kita nanti akan kita sambung dengan pembahasan tentang ilmu syar'i yang dapat menambah keimanan. Ilmu syar'i apa saja yang dapat menambah keimanan dan meningkatkan keimanan kita, menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lanjutkan pada setelah salat zuhur dan makan siang insyaallah. Demikian kalau begitu, masih ada waktu kira-kira 15 menit. Bagi yang ingin bertanya silakan, berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan tadi.
Ya langsung saja bisa boleh, tidak harus pakai tempat, langsung juga boleh.
Mereka itu bukan orang yang berilmu dan bukan juga orang yang beramal. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ilmu itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat wa qala sahabat laisa bisawi. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasulnya dan perkataan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu baru bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat jika ilmu itu diamalkan oleh pemiliknya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ikhwan fillah, sebagian kaum muslimin yang menimba ilmu di barat. Apa yang bisa diambil faedahnya dari orang-orang yang mereka sendiri bahkan tidak muslim? Ya. Sebagian orang-orang yang belajar di barat itu belajar dengan orang-orang yang tidak muslim, bukan muslim. Banyak kita temukan ternyata profesor yang mengajarkan mereka itu bukanlah seorang yang muslim. Bahkan jelas-jelas misalnya seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Ya, jadi pertanyaan, bisakah Islam ini dipahami dengan benar? melalui orang-orang kafir itu? Jawabnya tentu tidak, Ibn Fidin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, pemilik rumah tentu lebih tahu terhadap isi rumahnya daripada orang lain. Itu jelas. Ya, kalau kita ingin tahu isi satu rumah, maka tanyakan kepada yang memilikinya. Ya, tanyakan kepada ahlinya, kepada orang yang tinggal di dalamnya. Kalau antum tanya kepada orang yang di luar rumah itu, tentu mungkin dia akan mengabarkan kepada antum sesuatu yang salah atau yang keliru, yang berbeda dengan isi rumah itu. Itu jelas, Ustaz Nifidin. Ha'azani Allah wa ayatul. Jadi tidak ada faedah dan manfaat apapun yang kita bisa peroleh dari orang-orang barat yang mengajarkan tentang Islam. Ya, orang-orang barat ataupun orang-orang kafir kita maksud di sini yang mengajarkan kepada kita tentang Islam. Islam hanya bisa diperoleh dari ahlinya, yaitu dari kaum muslimin, dari orang-orang yang mengerti tentang agama ini atau tentang Islam. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan perkara yang kedua, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Banyak ataupun kebanyakan dari orang-orang yang menimba ilmu di barat itu kosong ataupun jauh dari amal. Ya, jauh dari amal kalau kita lihat, ya. Dan itu merupakan buah dari apa yang mereka pelajari. Itu merupakan buah dari apa yang mereka ilmui. Ya, kita lihat jauh dari amal-amal, jauh dari kita katakan tuntunan-tuntunan dan syiar-syiar Islam. Bahkan mereka justru memerangi syiar-syiar Islam itu. Ya, misalnya kita lihat, ya, mereka memerangi, ya, dengan keras, misalnya jenggot lah kita katakan, ya, mereka menentang keras. Ya, atau misalnya tata cara berpakaian yang Islam, mereka menentang keras. Mereka katakan itu bukan perkara inti, itu bukan perkara yang penting. Nah, ini merupakan buah dari amal, dari ilmu mereka. Jadi mereka tidak peduli dengan hal-hal yang justru itu merupakan syiar dan pembeda antara muslim dengan orang-orang non-muslim. Jadi mereka kosong dari amal. Maka dari itu kita katakan mereka tidaklah ilmu dapat dan tidak juga amal yang ada amal apapun yang mereka bisa mereka contohkan kepada umat ini. Jadi yang kita katakan, kalaulah dimiripkan, lebih mirip siapa, Yahudi atau Nasrani? Tidak ada mirip kedua-duanya. Bahkan mereka menggabungkan kedua-duanya. Dari satu sisi mereka mirip dengan Yahudi, dan dari satu sisi mereka mirip dengan orang-orang Nasrani yang kosong dari ilmu dan kosong juga dari amal. Dan ini merupakan suatu kita katakan yang menyedihkan di kalangan atau di tengah-tengah umat ini, yang mana ucapan-ucapan orang-orang seperti ini menjadi panduan, yang menjadi ikutan dan menjadi kita katakan pedoman bagi kaum muslimin yang tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Nah, itu mungkin itu dia, ya.
Surga ditapai karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam beramal, apakah kita hanya, sedangkan Rasulullah juga menjelaskan tentang misalkan membaca Al-Quran itu bukan ada pahalanya bukan dari sal tamim itu lahirnya, tapi dari satu huruf ada pahalanya, satu huruf ada pahalanya. Dalam beramal berarti kita apa, mengharapkan pahala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena ada yang mengatakan kalau mengharapkan pahala itu salah, beramal itu hanya dengan keriduan Allah. Jadi mau dijelaskan keikhlasan itu seperti apa sih? Apa kita hanya mengharapkan rahmat Allah? Apakah kita salah kalau kita mengharapkan pahala atau mengharapkan balasan
di surga? Ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sebutkan bahwa surga tidak bisa dibeli dengan amal kita. Artinya, surga itu terlalu mahal untuk bisa kita beli dengan amal kita. Kalaupun amal kita dikumpulkan mulai dari lahir sampai mati, ya, amal-amal yang terbaik yang kita lakukan kita kumpulkan untuk membeli surga, itu tidak akan terbeli dengan amal kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga dengan amal kita. Artinya apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah beramal. Dengan pahala-pahala yang kita peroleh, Allah ridho kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Jadi perkataan Allah Subhanahu dengan rahmat Allah atau dengan amal kita yang membuat Allah ridha itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Ikhwanifiddin, fa'azanillahu wa iyyakum jami'an. Karena rahmat Allah atau ridha Allah tidak turun begitu saja. Rahmat dan ridha Allah itu turun dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan amal kita, dengan apa yang telah kita lakukan selama di dunia yang membuat Allah ridha kepada kita. Nah, kalau kita berpangku tangan, apakah Allah akan ridha? Apakah Allah akan ridha kepada kita jika kita berpangku tangan, tidak beramal dan tidak melaksanakan apa-apa yang Allah minta dari kita? Tentu rahmatnya, rahmat Allah tidak akan turun kepada kita. Jadi rahmat Allah dan ridha-Nya itu turun dengan sebab-sebab juga. Dan salah satu sebabnya adalah kita menuntut ilmu, kita mengamalkan ilmu yang telah kita tuntut itu dan seterusnya. Demikian. Adapun perkataan kita beramal untuk meraih ridha Allah atau untuk meraih pahala Allah, ya, atau untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja juga ifanifiddin azanillahu wa ibn dan bukanlah ungkapan yang salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan idza sa'altumullah fas'alu al-firdaus al-a'la. Jika kamu minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi Rasulullah saja menyuruh kita untuk meminta surga. Jadi kalau kita beramal misalnya untuk meraih surga dengan tujuan untuk mendapat surga, itu bukanlah menyimpang dari keikhlasan. Sebab ada yang mengatakan kalau kamu beramal jangan minta surga. Ya. Jadi kita katakan kita beramal untuk masuk surga. Ya, kita beramal untuk masuk surga karena di akhirat nanti tidak ada tempat bagi seorang hamba, seorang anak manusia kecuali surga atau neraka. Tidak ada yang di tengah-tengah. Ya, tidak ada yang nyasar. Ya, kalau tidak ke surga, dia ke neraka. Maka kita minta ke mana? Ke neraka. Ya, tidak. Nabi mengatakan jika kamu minta, maka minta Firdaus al-A'la. Jadi kita beramal untuk mengharap surga, beramal untuk berharap pahala, bukanlah menyimpang dari keikhlasan. Nah, sebab karena ada yang mengatakan kita beramal bukan untuk meraih surga, bukan untuk mengejar pahala. Kita katakan bagaimana kita beramal tidak dapat pahala, tidak dapat balasan. Ya, karena kita adalah hamba. Ya, yang dituntut untuk beramal. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ganjaran yang baik dari amal yang kita lakukan, yaitu ditempatkannya di dalam darul rahmatihi. Ya, negeri tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Surga Jannatul Na'im. Demikian ikhwanifiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, itu dia. Jadi tidak ada masalah atau bukan merupakan satu kesalahan seseorang mengatakan aku beramal untuk mengejar surga atau aku beramal untuk mengejar pahala atau aku beramal untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sama saja ikhwanifiddin. Pertanyaan yang bagus mengenai hajar Allah wa'alaikum, karena masing-masing dari kita mungkin akan mengalami godaan ataupun fitnah seperti ini, apalagi zaman yang penuh fitnah sekarang ini, ya. Kadang-kadang muncul keinginan, rencana yang buruk dari hati kita untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang kita tahu dalam hati sanubari kita itu perbuatan yang melanggar aturan agama kita atau perkara yang haram. Itu adalah suatu, kita katakan, perkara yang sangat sangat nyata ataupun real, ya, kita katakan, kita rasakan. Nah, ini ada satu masalah. Jika seorang berniat melakukan suatu kejahatan, ya, kita katakan kejahatan atau dosa, lalu di tengah jalan terhenti. Nah, Rasulullah mengatakan barang siapa yang berhimmah di sini berniat itu punya niat untuk melakukan suatu kejahatan atau dosa, ya, lalu dia tidak jadi melakukannya, maka tidak ditulis atasnya satu dosa, tidak jadi melakukannya. Nah, namun di sana ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melakukan kejahatan, berniat melakukan kejahatan, berazam untuk melakukan kejahatan, lalu dia tidak, walaupun dia tidak jadi melakukannya, maka dia terhitung telah mendapatkan satu dosa. Lalu bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Ada dua hadis di sini. Maka para ulama mengatakan itu perbedaannya terletak pada kita katakan azam yang ada pada dirinya. Ada orang yang berazam untuk melakukan suatu pencurian misalnya. Di tengah jalan enggak jadi mencuri. Bukan karena iman ataupun ilmu yang ada yang tertanam dalam hatinya yang mencegahnya untuk perbuatan dosa itu, bukan itu pencegahnya. Tapi pencegahnya karena tiba-tiba pemilik rumahnya bangun. Jadi mundur dia. Kenapa? Pemilik rumah bangun, tiba-tiba nyala lampu. Sudah bawa linggis, sudah siap nyongkel jendela, enggak jadi. Enggak jadi dia mencuri, pencurian tetap terjadi tapi dosanya tetap tertulis baginya. Dosa tetap tertulis bagi orang ini, satu dosa. Walaupun dia tidak mengerjakannya atau tidak sempat mengerjakannya, karena dia tidak mengerjakannya bukan karena takut, karena bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena iman ataupun ilmu yang tertanam dalam hatinya. Nah, berbeda dengan orang yang punya niat melakukan pencurian, sudah siap-siap melakukan pencurian. Di tengah jalan dia berpikir, baru teringat dia Allah Subhanahu wa taala. Teringat ini adalah perbuatan dosa, bisa merugikan orang lain. Ya. Muncullah kesadaran dalam hatinya, ilmu yang ada dalam hatinya itu mulai bereaksi, bergolak dan mencegahnya untuk perbuatan itu. Dia buang linggisnya ke barat, tidak jadi dia. Nah, ini terhitung mendapat satu pahala. Ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum dunya. Ya, dapat satu pahala dia. Ya, kita ingat salah satu di antara orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di hari tidak ada, pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah seorang yang sudah bersiap-siap di atas seorang apa namanya perempuan untuk disubuhinya ataupun digaulinya tanpa hak, lalu dia tidak jadi melakukannya. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi dia melakukan perbuatan zina itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang mendorongnya untuk tidak melakukan itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hilangnya kesempatan, bukan. Nah, inilah yang kita katakan membawa kita katakan pahala baginya, ya. Nah, itu perbedaannya ya antara seorang yang tidak jadi melakukan suatu perbuatan dosa karena tidak dapat kesempatan dengan seorang yang tidak jadi melakukan suatu perbuatan dosa karena dorongan keimanannya ataupun ya ilmu yang ada tertanam dalam hatinya. Bukan itu jinah. Namun begitu, tidak boleh kita berencana melakukan suatu kejahatan. Karena merencana melakukan suatu kejahatan itu satu apa namanya kita katakan suatu kesalahan, satu katakan dosa yang akan tertulis dosa jika telah dilakukan. Paham? Rencana jahat, kita mempunyai rencana jahat itu belum tertulis kalau masih dalam hati, tapi begitu dilakukan dia akan jadi dosa. Jadi janganlah kita punya niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang apa yang melanggar syariat. Insya Allah aku berniat mau berzina misalnya atau mau mencuri misalnya, jangan punya niat yang buruk seperti itu. Karena punya niat semacam itu sudah siap-siap ditulis oleh malaikat satu dosa sampai dia melakukannya. Baik, kepada firman Allah ya Allah wa ya jami'an. Ya.
Ya, ada lagi yang ingin bertanya?
Satu pertanyaan lagi sebelum kita mengerjakan sholat zuhur.